Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem následující půl hodiny je plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme například péči o památníky československých legionářů v Rusku, jeden virtuální model a připomeneme také příběh a odkaz oddaného vlastence. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Ve věku 87 let zemřel Jiří Stránský, spisovatel, dramatik, překladatel, také někdejší předseda Českého penklubu. Podle jeho knihy Zdivočelá země vznikl i slavný stejnojmenný televizní seriál. Ve svých dílech Jiří Stránský čerpal z vlastní zkušenosti člověka, který byl za komunistického režimu dvakrát uvězněn. Odpůrce totalitních režimů byl také aktivním skautem. A i vy jste měl, pane plukovníku, možnost potkat osobně pana Stránského.
Já se přiznám, že jestliže jsem v poslední době se ke mně dostala zpráva o úmrtí někoho tak úžasného, vůbec v posledních letech nebo dnech odchází celá řada mimořádných lidí, ale odchod Jiřího Stránského, myslím si, že je špatnou zprávou a smutnou zprávou nejenom pro jeho rodinu, ale pro tuhle zemi, protože bylo málo lidí, kteří dokázali s takovým nadhledem a s obrovskou životní zkušeností, vy jste říkala, čím vším si prošel, hodnotit to, co se kolem nás děje. A já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem měl možnost se s ním osobně znát. Přiznám se, že jsem přemýšlel o tom, kdo nás vlastně seznámil, jestli to byl generál Tomáš Sedláček, anebo František Zahrádka, politický vězeň, který oba dva s ním byli vždycky zavřeni, jeden na Příbramsku, druhý na Bitýzu. Já vždycky, on měl obrovský smysl pro humor, ale nezapomenu nikdy na humornou scénku, která se ho týkala a kterou vlastně způsobil někdo úplně jiný, a to pan generál Sedláček. A v roce 2000, tuším, že to bylo 2008. května, se poprvé předávaly ceny paměti národa. A prvním oceněným byl právě generál Tomáš Sedláček a cenu mu předával podle rozhodnutí toho výboru právě Jiří Stránský. A bylo to přímo přenášené do televize, do rozhlasu, a v tom živém vysílání pan generál Sedláček najednou prohlásil, já z toho Stránského tu cenu nechci. A teďka zmrzlo všechno, to, co tam sedělo, myslím si, že u mikrofonu a u rozhlasových přijímačů všichni stuhli, co se děje. A pan generál Sedláček po takové malé dramatické odmlce řekl, Stránský byl totiž celou dobu strašný průserář, zatímco já jsem byl slušný mukl. Ale říkám, vypovídá to o tom, byl to úžasný člověk, fantastický spisovatel, a zmínila jste Zdivočelou zemi. Je to seriál, který bych řekl širší veřejnosti představil dějiny tohohle z toho státu způsobem, který možná alespoň částečně pomohl pochopit, co se tady dělo v letech války a po ní.
Připomněla bych životní krédo, cituji, byl jsem vychováván tak, že jedním z našich hesel bylo tu radost jim neuděláme. Přeloženo do normální češtiny, nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost, že mu dáme najevo, že jsme ponižováni. Jiní říkají vznešeně, neohnu se, nekleknu. Nám stačilo říct, tu radost jim neuděláme. To mi táta napsal i do kriminálu. Doufám, že víš, co znamená tu radost jim neuděláme. Řada takových věcí nás úžasným způsobem vychovala.
Jednoznačně, a on ještě říkával jednu věc, že ze všeho, i z toho, co vás vlastně mělo poškodit, potrestat, ublížit vám, je možné si vzít něco dobrého a posilu pro ten budoucí život. A to je, myslím, nesmírně důležité. To jsou věci, které by se měly tesat, jak se říká.
Co vy osobně jste si vzal z toho životního příběhu Jiřího Stránského?
Víte, pocházel z neuvěřitelné rodiny. Jeho dědeček byl předseda vlády prvorepublikové Jan Malý Petr. Pocházel z starého šlechtického rodu, z té druhé, z tatínkovy strany. Ale za mě, aby někdo byl schopen po tom všem, čím si prošel, ty věci literárně zpracovat. Zpracovat je způsobem, on sám o sobě říkal, že nebyl spisovatelem, že byl vypravěčem. On mu něco podobného řekl svého času Josef Škvorecký, jak mi to vypravoval, že není spisovatel, jenom vypravěč. Ale on vypravoval způsobem právě, který byl přístupný, který nenásilně byl schopen nejenom vyjádřit niterné pocity člověka, který byl prošel opravdu otřesnými zkušenostmi v rámci komunistického kriminálu, ale teď se to dotklo celé jejich rodiny, byl zavřený dřív jeho otec, byl zavřen bratr. On, další bratr, to znamená vlastně 4 lidé z rodiny, jenom on vždycky vzpomínal, jak se s ním vypořádávala maminka, měl úžasný vztah se svojí paní, která vlastně 7 let se dá říct, že na něj čekala po dobu, co byl v kriminále. Ale nejenom projít si tím, ale na druhou stranu nezahořknout. On velice zajímavě vyprahoval o tom, že vlastně až bytostně komunisty za to, co jeho a jeho rodině způsobili, nenáviděl. Ale jak i ve vězení někteří kněží, básníci mu říkali, že se nesmí tou nenávistí nechat sežrat, protože ta by ublížila jemu samotnému. A on podle mého názoru nezapomínal a dokázal se s tím vyrovnat a za mě, vy jste zmínila, že byl scout, my jsme i proto jsme si rozuměli a musím říct, že já jsem k němu tak hlubokou úctu, přestože skauti si mají tykat, tak já jsem to vlastně nikdy nedokázal. Pro mě to vždycky byl pan s velkým P.
Víte, pane Stelíku, v čem nacházel Jiří Stránský tu sílu čelit vlastně tomu všemu, co musel prožít, přežít?
Já si myslím, že jste to řekla před malou chvílí. On sám, protože to říkal opakovaně, tu radost jim neudělám. Jako neukázat na sobě slabost, přitom jeho nejbližší lidé, kteří s ním přicházeli do styku, věděli, že on měl fantastický smysl pro humor, že si neustále ze všeho jakoby dělal legraci, a to i v situacích, které podle mého názoru musel snášet velice těžce. Já si myslím, že humor a vědomí toho nesklamat i tu sílu toho těch předků a toho rodu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Uplynulo 77 let, kdy 27. května 1942 provedli parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík ze skupiny Antropoid atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ta legendární zatáčka v pražských Kobylisích, kde k útoku došlo, vypadá samozřejmě dnes už jinak. Nicméně Česká televize se pokusila vytvořit co nejvěrnější rekonstrukci. Ve virtuálním studiu vznikl 3D model. Jak se povedl?
Já se přiznám, že pro mě to byla fantastická zkušenost. Musím říct, že to byla velká zásluha Karla Rožánka, který vlastně tuhle celou záležitost inicioval. My jsme se společně s ním a s Jaroslavem Čvančarou ze skupinou grafiků České televize scházeli posledních 4 měsíce, odvedli, jak myslím, pokud někdo měl možnost z posluchačů tu záležitost vidět minulý pátek, v 90. na České televizi nebo je přístupná i na internetových stránkách České televize, tak je to něco neuvěřitelného, co se jim podařilo dokázat. Oni měli to štěstí, že vycházeli z podkladů, na kterých pracovalo několik vlastně členů Československé obce legionářské, Michal Říha, Michal Borovička, kteří několik let se snažili připravit vlastně elektronickou rekonstrukci té zatáčky, nebo vlastně rekonstrukci té zatáčky a z důvodu, aby bylo možné možná zrekonstruovat, jak vlastně celá ta akce tehdy toho 27. května 1942 proběhla. Ten 3D model, který připravili grafici České televize, to posunul ještě daleko výš. To znamená, pro mě jako historika, který se tomu tématu už nějaký ten rok věnuje, bylo neuvěřitelná ta možnost, že nejenom víte přesně, jak to místo vypadalo, ale vlastně můžete si posunovat těmi tramvajmi v místě doleva, doprava, víte, když si tu tramvaj postavíte do určitého směru, kam je vidět a není vidět, co mohl tehdy vidět Jan Kubiš, Josef Gabčík, jak mu mohla a zda mu mohla ta příštící tramvaj třeba od Kobylis zakrýt výhled na Heydrichovo auto.
Jste úplně vtažen do toho děje.
To se přiznám, že ano. A za mě to bylo jako neuvěřitelná možnost. Navíc jsem třeba zjistil, co jsem byl přesvědčený, že takhle, ono se říká fotografie, že ono samozřejmě se dá nějak upravit, ale to, co byl třeba problém, kterým jsme si neuvědomili, ta zatáčka opravdu je, ta původní měla tak tvar opravdu o 180 stupňů, tak ostrá zatáčka, že některé ty fotografie, které byly potom pořízeny v rámci vyšetřování gestapem, jsme najednou zjistili podle toho počítačového modelu, že byly pořízeny o několik metrů dál, než jsme se domnívali. Tím pádem malinko to umožnilo korigovat to, jak pravděpodobně celá ta akce proběhla. Stejně tak v okamžiku, kdy jste schopni si posunovat tu tramvaj, která přijížděla od centra města, tu trojku, která směřovala nahoru do Kobylis. Víte, podle svědectví tehdy lidí, kteří tam byli, podle zprávy gestapa, že třeba Jan Kubiš se pokusil nejdříve při cestě ke svému kolu proběhnout mezi vozy, naproskočit mezi vozy této tramvaje, tak vezmete-li si, řekněme, jakousi spojnici mezi tím místem, kde asi stál, tím, kde byly ten prostředí těch tramvají, kde stálo jeho kolo, tak najednou jsme zjistili, že Jan Kubiš určitě stál v té zatáčce o několik metrů níže, než jsme se do té doby domnívali. Takže jsou to spíš maličkosti. Samozřejmě o celé té věci to nic nového nevypoví. My víme, co se tam stalo, víme, že Heydrich byl smrtelně zraněn, ale na druhou stranu k dokreslení celé té věci to neuvěřitelně napomáhá a vzhledem k tomu opravdu, že to místo v současné době neexistuje, tak to byla úžasná zkušenost a já pro mě říkám jako historika něco neopakovatelného.
Je ještě vůbec něco v souvislosti s tím atentátem z roku 1942, co vy historici ještě nevíte, nebo detaily, které byste rádi dopátrali?
Já si myslím, že víte, já vždycky se říkám, nikdy neříkej nikdy. Kdyby před 17 lety, když jsme ve Vojenském historickém ústavu připravovali výstavu, někdo řekl, že se podaří objevit nějaké nové skutečnosti, že budeme vědět podrobnosti ohledně přípravy té bomby, podrobnosti týkající se toho, kdo vlastně o atentátu rozhodl, že se objeví svědectví některých dalších osob, ale to říkám dobová svědectví třeba z roku 45, zaznamenaná, která tu věc někam posouvají, že se objeví zpráva protektorátní policie, která bude obsahovat informaci o technické závadě na Gabčíkově Stenganu, že došlo k zaseknutí náboje v hlavně. Tohle to všechno jsme si nebyli schopni představit, že jak naše, tak zahraniční archivy skrývají ještě celou řadu zajímavých věcí. Takže v současné době, myslím si, že už moc toho nezbývá, ale nemohu vyloučit, že někde se něco neobjeví.
Mezi rozhodující momenty největšího ozbrojeného konfliktu 20. století patřily i boje o severní Afriku. Pokud se nepletu, tak válka tam skončila v květnu 1943. Po půl roce krvavých bojů na severovýchodě a jihu Tuniska, já jsem shodou okolností před pár dny projížděla tou známou mareckou linií, nebo jak si říkala, africká mažinotová linie. Čím byla vlastně ojedinělá? To byl systém vybudovaný ještě před druhou světovou válkou.
Ano, ono spousta lidí vlastně, vy jste to správně řekla, africká mažinotová linie, spousta lidí, když se řekne mažinotová linie, tak si myslí, že jde o velký systém opevnění, skutečně mohutný systém opevnění, který si Francie vybudovala od konce 20. budovala od konce 20. let prakticky až do vypuknutí druhé světové války na hranicích s Německem, ale ona byla tyhle fortifikační stavby zasahovaly nebo byly i na jiných místech francouzských hranic a ať už je to proti Itálii, vlastně v takzvaných přímořských Alpách, kde to opevnění je srovnatelné a velice mohutné, anebo, což právě možná pro posluchače bude překvapivé, i v Africe. A byl to opět systém, tentokrát určený proti Itálii, protože se předpokládalo, že by případně italské jednotky mohly z Libie napadnout Tunis. To opevnění nebylo v žádném případě tak mohutné, jako to, co vybudovali Francouzi, to znamená, šlo spíš o takové zhluky nebo linii něčeho, co bychom možná z našeho pohledu, kdo trošku zná naše opevnění, mohli označit jako něco mezi tím řopíkem, tím tou lehkou pevnůstkou a nějakým pěchotním srubem arabského typu. To znamená, ano, těžké opevnění, ale rozhodně ne žádné dělostřelecké tvrze s podzemními chodbami a kasematami, určitě ne. Bylo to opevnění, které paradoxně nebojovalo, řekněme ve smyslu, že by bránilo ten Tunis před italskými jednotkami, ale bylo využito potom v době války proti postupujícím britským jednotkám a to Itali a Němci, kteří ho obsadili, nakonec se ho podařilo prolomit. Do současné doby se celá řada těch objektů dochovala a buď některé z nich slouží jako muzea a jiné, což jsem měl tu příležitost osobně před řadou let vidět, dokonce třeba jako kavárny a podobně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Vy jste se, pane Stehlíku, opět vydal po stopách československých legionářů v Rusku, projel jste města jako Jekaterinburg, Čeljabinsk a další. Jak se vůbec v Rusku ve federaci dívají na naše legionáře? Četla jsem třeba v Samaře, dodnes prý kvůli postoji tamních úřadů se nepodařilo postavit pomník, na kterém jsme se přitom už před lety domluvili.
Máte naprostou pravdu. Jsme minulý týden vlastně s kolegy a s takovou velkou delegací Československé obce legionářské a musím říct, že se té cesty zúčastnila také místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, což nám, bych řekl, hodně pomohlo v některých případech, protože v okamžiku, kdy do Ruska přijde takhle vysoce postavený politik, tak nám to, řekněme, usnadnilo pohyb po Rusku a usnadnilo nám to možná někde ty jednání, když samozřejmě nemůžeme tušit v tuhle chvíli, do jaké míry se nám to, co jsme předjednali, podaří dotáhnout do konce. My jsme, jak jste správně říkal, my jsme absolvovali přelet vlastně z Prahy do Jekaterinburgu a potom pětní akty v Jekaterinburgu, Čeljabinsku, v Nižním Tagilu, v Kunguru, ve Zlatoustu. Ale bylo by zjednodušující říct, že v Rusku s tím máme všude problém, řekněme, s obnovou těch válečných hrobů.
Ono existuje, že on do toho vstupují dohoda vlastně o vzájemné péči o válečné hroby mezi Ruskem a Českem z roku 2010.
Ta dohoda je nesmírně důležitá, víceméně, kdybych to řekl stručně pro posluchače, znamená, že obě dvě ty strany se zavazují, že budou řádně pečovat a o válečné hroby svých vojáků, které se nacházejí na jejich území, a vynaloží na to příslušné finanční prostředky. Myslím si, že z české strany ta dohoda je naplňována měrou vrchovatou. Skutečně nemáme případy, že by docházelo k nějakým problémům. Ty ruské vojenské hřbitovy, hřbitovy rudé armády na území České republiky jsou skutečně ve velice dobrém stavu a Česká republika na ně vynakládá, a to nejenom řekněme ze státních prostředků, ale z prostředků obcí, obrovské finanční prostředky. Jenom za posledních 10 let to je částka, která dosahuje takřka 100 milionů korun. To nejsou žádné malé peníze. V Rusku bohužel se potýkáme s problémy, a to i v situaci, kdyby teoreticky ruská strana měla obnovovat naše válečné hroby, zejména hroby legionářů, které byly v letech Sovětského svazu kompletně zničeny s výjimkou hřbitova ve Vladivostoku. Měla by to platit ze svého, to už neočekáváme, nicméně bohužel se nedaří ani v případě, že my jsme připraveni ty věci platit sami. Tu obnovu těch hrobů, taky tam se potýkáme s velkými problémy. Vy jste zmínila Samaru. V Samaře máme hotový pomník, který leží ve skladu už 7 let. A pinkají si nás z místa na místo, vždycky se slibuje odhalení a už jsme dokonce vybudovali 2 základy a zase to vypadá, že ani tam to nebude, takže uvidíme.
A v čem je problém?
Já si myslím, že to je naprosto nedostatečná informovanost tamní veřejnosti o tom, co se před 100 lety nebo více jak 100 lety stalo. Je velice pohodlné na československé legionáře svalovat všechny zločiny ruské občanské války. To znamená, to si určitě neudělali Rusové mezi sebou, ale v tom byli určitě Češi. Když se někde stalo nějaké zvěrstvo, když jsem se o tom dohadoval s místními historiky, tak nakonec jsem říkal, no a kdy se ta věc stala? Tak mi řekli nějaké datum, říkal dobře, a nejbližší Čech v té době byl 800 kilometrů daleko, takže je to neznalost vlastních dějin, ale říkám, tam bych neobvinil jenom Rusy, ono v celé řadě případů řada těch historických událostí není známa ani tady nám doma. Na druhou stranu musím říct naprosto otevřeně, byli s námi ruští historikové, vynikající odborníci na danou problematiku, kteří strávili léta v archivech, kteří prakticky tomu výkladu dějin, tak jak my ho vidíme, dávali za pravdu a prakticky potvrzovali náš výklad těch událostí a byl jsem tomu rád, že byli ochotni v tomto smyslu nejenom vystupovat veřejně, ale že i jsou autory několika publikací, které dříve či později podle mého názoru tu situaci v Rusku a tu informovanost nějakým způsobem změní.
Vy jste byl také na místech spojených s vyvražděním carské rodiny. V noci ze 16. na 17. července 1918 byli zastřeleni poslední ruský car Mikuláš II., jeho žena Alexandra Fyodorovna, jejich 5 dětí, lékař osobní a také služebnictvo. Pravost ostatků i okolnosti vraždy jsou dodnes, řekla bych, zahaleny nebo vyvolávají mnoho otázek.
Vyvolávají z toho důvodu, že strašně dlouho trvalo, než byly objeveny vůbec ostatky jako takové. Já jsem měl opravdu to štěstí, že nejenom, že jsem teda ta místa mohl navštívit, což si myslím, že je velice silný moment. Nevím, co bylo silnější, jestli opravdu být na těch místech, kde k vraždě došlo, to znamená na místě bývalého Ipatěva domu v Jekaterinburgu, to byl dům kupce Ipatěva. kde ve sklepě toho domu vlastně v noci ze 16. na 17. července byla carská rodina povražděna bolševiky a kde v současné době stojí chrám všech svatých na krvi, kde vlastně jedna část toho chrámu opravdu má takovou místnost, která je v místě bývalé té sklepní místnosti, kde k tomu bestiálnímu činu došlo. A nebo jestli jsem cítil silnější pohnutí a takový pocit, když jsme dokonce za přítomnosti některých ruských amatérských historiků byli v místě, kteří se podíleli na objevení ostatků rodiny, carské rodiny. Jestli jsme byli, to je zhruba 20 km od Jekaterinburgu, kde ta těla byla zahrabána polita kyselinou a kde vlastně byla objevena teprve v letech sovětské vlády, nebo teda v závěru Sovětského svazu, teprve po roce 90 byla těla vyzvednuta s výjimkou následníka trůnu Alexeje a jeho starší sestry Marie, kteří byli objeveni teprve v roce 2007. Ta dvě těla byla totiž z nějakých pohnutek bolševiků, aby bylo ukončeno jednoznačně to následnictví, rozsekána sekyrami, pálena a zahrabána přibližně asi 100 metrů od místa uložení zbývajících ostatků. A měl jsem to štěstí, že jsem byl opravdu s lidmi, kteří tyhle ostatky objevili a i to jejich vypravování, o tom pátrání, o všech těch věcech, které s tím jsou spojené, bylo nesmírně důležité a zajímavé. A musím říci, že ta pravost těch ostatků už byla naprosto jednoznačně prokázána. To znamená, spíš problém zůstává v tom, že na místech toho původního uložení, kde chvíli ty ostatky byly, tak vlastně pravoslavná církev vybudovala takový velký klášterní komplex. A ti mrtví tam byli, ale byli tam jenom několik hodin. A v současné době vlastně zpochybnit to místo původního uložení bude asi chvilku nějakou dobu trvat.
Během války organizoval Československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a Itálii Milan Rastislav Štěfáník, spoluzakladatel Československa. 100 let od jeho tragické smrti si Slováci připomněli před 3 týdny u mohyly na vrchu Bradlo, poblíž města Brezová pod Bradlom. Generál, politik, astronom a také československý ministr války zemřel tragicky 4. května 1919 při návratu do vlasti z Itálie. Podle slovenského prezidenta Kisky zůstane Milan Rastislav Štěfáník zapsán v dějinách jako oddaný vlastenec a osobnost, která výrazně vyčnívá. Co symbolizuje pro vás?
Podepsal bych to, co řekl pan prezident, a je pro mě potěšující, že tento názor, že Milan Rastislav Štefánek patří mezi největší osobnosti slovenského národa, sdílí i většina slovenské veřejnosti, jak vlastně vyplynulo i z nedávné ankety. To je za mě neuvěřitelné, já jsem tomu nesmírně rád. My samozřejmě známe generála Štefánika spíš z těch fotografií poštovních známek, ale šlo o muže s mimořádným šarmem. Málo se ví, že muže, který byl vynikajícím astronomem, geometrem, člověkem nesmírně vzdělaným, s obrovským, možná by se řeklo v současné době, takovým tahem na branku, který dal své síly naprosto v tom, co byl schopen dokázat k dispozici československému zahraničnímu odboji v letech první světové války. A osobně se domnívám, že nebýt jeho, tak celá řada věcí by se buď vůbec nepodařila, nebo jenom velice komplikovaně. Vždyť on cestoval prakticky celý tehdejší dohodový svět. Díky svým kontaktům, známostem, šarmu byl schopen vstupovat nebo dostávat se k mimořádně vysoce postaveným politikům, ať už to bylo ve Francii, v Itálii, v Rusku, ve Spojených státech. A přitom si musíme uvědomit, že šlo o člověka, který byl těžce nemocný, který paradoxně se stal letcem za první světové války v rámci francouzské armády kvůli tomu, že byl nemocný. Když se to teďka někdo představí, tak jestliže někdo má být letcem, tak musí být dokonale zdravým člověkem, ale tehdejší přístup byl takový, no tak ten letec nemusí pochodovat, nemusí tahat těžký baťoch, tak bude létat, tak tam nemusí být úplně ideální zdravotní kondici. Ale Štefánek opravdu, když se podíváme na vznik československých legií, ať už to byl vznik legií ve Francii, kde měl dokonalé kontakty, kde se mu podařilo i získat pro Masaryka, pro Beneše audience u významných politiků. Jeho nasazení ve Spojených státech z hlediska náboru krajanů. Potom vlastně jednání s italskou vládou, kde na jaře 18. roku jednoznačně prolomil ten odpor, který tam do té doby k budování legií byl. Oni Italové moc nechtěli podporovat nějaké Slovany, protože sami nevěděli, co jim udělají Srbové na na Jadranu. Oni měli své mocenské zájmy, takže, ale i to se mu podařilo zvládnout. jeho podíl potom na organizaci vlastně našich legií v Rusku, vytvoření Československého vojska na Rusy, to jsou všechno věci neuvěřitelné.
Vojenský historik Eduard Stehlík a jeho pohled na svět. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Vám také naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.